Mae'n ddydd Mercher, y 14 Hydref 2020. Sean Jobbins ydw i, Radio Yes Cymru yw hwn. Mae'n amser, a mae'n i bynnu
Yes. Yes, Radio Yes Cymru. Yes. Radio Cymru Rhydd.
Yes.
Yn ymuno a fi heno, mae Theo Davies Lewis, sy'n wreiddiol o Lanelli, yn un o sylfaenwyr cwmni Darogan ac yn gyfrannwr i Nation Cymru, y Times a Spectator. A hefyd gyda ni, mae Gaynor Jones o Yes Dinefwr. Croeso'r ddau o chi, aroswch gyda ni am y sgwrs.
Yes. Yes. Radio Yes Cymru.
Gaynor, wyt ti'n aelod pubur o Yes Dinefwr, ardal Llandeilo fyna, wyt ti'n aelod gyda Radio Yes Cymru hefyd. Wyt ti'n teimlo bod Comisiwn Annibyniaeth Plaid Cymru yn mynd i helpu ti ar gornel stryd pan ti'n mynd ati i ti o dadau dros Annibyniaeth?
Wel, yn amlwg mae'n beth da bod Plaid Cymru wedi dod o'r Comisiwn a wedi comisiynu'r Comisiwn yma er mwyn dadansoddi a dangos rhywbeth o lwybr tuag at Annibyniaeth yn ei tîm hw, tîm hwy. Ond fi yn meddwl mae'n mynd i fod yn eitha anodd i ddybwyll o bobl i brynu copi, ti'n modd. Felly mae eisiau iddyn nhw dehongli fe yn symlach am cael negeseuon symlach allan i'r cyhoedd yn gyffredinol. Fi'n credu mae'n amlwg bod yna fwy o ddiddordeb yn annibyniaeth dros y misoedd diwetha. Ond ni jyst yn gweud, o ar bod fi wedi bod yn ymwneud â Yes Cymru Dinefwr, yn yr wythnosau diwetha, mae yna rhyw ddusen o enwau ychwanegol wedi dod at y grŵp. A bobl i fi rywod wedi clywed amdano, dyma dyn nhw ddim yr usual suspects, fel byddai ti'n gweud, fel rhyw gryw o bobl, falle lle di weid, sy'n perthyn i Blaid Cymru sydd yn genedlaetholgar, ond maen nhw'n bobl newydd yma hwnna'n rhywbeth i groesawu.
Theo, byddai ti'n dweud hynny, mae Gaynor yn teimlo falle mae'n swmp o ddogfen, mae nhw 40,000 eiriau yn y Gymraeg a'r Saesneg. At bwy byddai ti'n dweud, Theo, mae'r ddogfen y Comisiwn Annibyniaeth gan Blaid Cymru wedi cael ei anheli?
Wel, allwch chi gweud yn y diwedd yn Saesneg, wrth gwrs bod, chwod, this is, you know, preaching to the converted, allai, ond fi'n credu mae yna rhyw fath o effaith mynd i gael os chi'n edrych am pobl sydd yn falle indie curious sydd yn meddwl am annibyniaeth nawr. Fi'n credu os maen nhw'n darllen e, mae yna rhyw fath o effaith neu impact enfawr gallai fod. Ond, chwod, fi yn cytuno, achos fe yn mynd i fod yn galed, fi'n credu, i wneud yn siŵr bod y negeseuon yma, bod y geiriau yma, bod y polisiau yma, a mae lot o polisiau yna, yn torri o'r gros i'r aelodau yn Yes Cymru a hefyd, yn Plaid Cymru hefyd, a'r pobol sydd ddim wedi pleidleisio a byth am Plaid Cymru, neu bydden nhw byth yn meddwl falle i pleidleisio am annibyniaeth. So, fi'n credu mae wedi cael ei anelu at pobol sydd yn pleidleisio i Plaid Cymru, wrth gwrs mae'n dogfen Plaid Cymru, ond fi'n credu nawr y sialens yw sut mae'r blaid a mae'r symudiad yma am Cymru annibynnol yn gallu wneud yn siŵr bod y syniadau yma yn trosglwyddo i grwpiau arall yn Cymru heddi.
Sorry, sgyllta i weir, beth rhywun, ti'n bod? Wrth gwrs mae'n rhaid i gael polisiau a mae'n rhaid i gael llwybr clir a rhyw fath o ideoleg, ond y gwir yw, dim polisiau am ti'n bod, y system addysg neu gwasanaethau cymdeithasol neu beth wedi'i perthnasau rhyngwladol sydd yn mynd i ddarbwyllio bobl. Achos os yw bobl eisiau annibyniaeth, mae'n rhywbeth sydd yn y galon, ti'n bod. Mae'n rhywbeth mae bobl yn mynd i fod yn angerddol drosto. So mae rhaid, yn gyffredinol, mae rhaid i ti rhoi, neu mas bod Cymru mynd i fod yn well lle bod ni'n gofalu ar ôl yn busnes yn hunain a dim gadael ei yn nwylo hollol incompetent San Steffan. A fi'n credu, dyma'r cyfnod gorau ar gyfer annibyniaeth i raddau, achos mae San Steffan wedi dangos pa mor siambolic mae nhw.
Falle mae nhw deimlad gyda'r ddogfen, mae'n un o'r pethau yma, dyw pobl ddim o'r reidio wedi'i ddallan i hunan, ond maen nhw'n falch bod e'n nand, dy fe. Fel mae nhw'n teimlo bod hwnna'n ei hun yn rhoi rhyw fath o statws i'r drafodaeth. Dyn nhw'n eisiau gwybod effeithiau gyd, dyn nhw'n falle mynd i ddangos y holl ddogfen, ond maen nhw'n gallu pwyntio at y ddogfen yma at rhywun arall sy'n dangos bod hwnna'n fudiad annibyniaeth yn uchafanrwydd a teulu annibyniaeth os offer chi sy'n meddwl am y stwff bod e ddim yn just a back of the envelope idea. A falle mewn ffordd mae hwnna sy'n i lot o'r aelodau cyffredin, i lot o pobl cyffredin sy'n cymryd i annibyniaeth sy'n llawn pwysicau, bod e just na, bod e ar gael, mae yna rhywbeth dogfen mawr, gallwn nhw pwyntio bobl ato. Wyt ti'n meddwl bod yna rhywbeth yn hynny, Theo, bod e mwy, bod e bron yn bod y statws y peth, bron yn bod, bod e'n bwysicach na busnes cynnwys?
Ie, yeah, of course, yeah, fi'n deall perspektif na, a fi'n credu, chyfo beth oedd Gaynor'n gweud, bod yna cyfle arbennig, fi'n credu, i'r Yes Cymru, i Plaid Cymru ar hyn o bryd. Wrth gwrs, o'n i wedi gweld y cefnogaeth i Plaid Cymru yn cryfhau falle, fel ni wedi gweld y cefnogaeth ar aelodau symud i Yes Cymru dros y misoedd diwetha. Ond wrth gwrs, fi'n credu bod yn bwysig, os o'n i'n edrych ar y cynulleidfa arall, sef pobl cyffredin, sa'n credu i bydd jyst y teim ddarna bod Gaynor yn siarad amdano, sa'n credu bod hwnna'n neud e am y pobl yna, ac os o'n credu, mae'r polisi yn mynd fan hyn, maen nhw'n dechrau'r sgwrs am beth ry'n ni'n edrych am Cymru annibynnol. Fi'n credu, wrth gwrs, dim polisi y Plaid Cymru sy'n meddwl, ond jyst syniadau ar hyn o bryd. Ond fi'n credu bod nhw yn bwysig i'r gynulleidfa newydd yna, achos os chi'n edrych ar rhywun nawr sydd yn chwaritha indicurious, neu rhywun sydd ddim byth di edrych i bledleisio am Blaid Cymru neu am Cymru annibynnol, fi'n credu bod e'n bwysig iawn i nhw i edrych. Of gwrs, maen nhw moyn byw yn Cymru sydd yn ffantastig a sydd yn well, ond mae'r economics yna yn bwysig iawn, a fi'n credu na beth oedd y problem enfawr, ni wedi siarad o fe o blaen, Sean, yw bod yn 2014, beth oedd y diennillau am yr ymgyrch na, oedd y ffaith bod, fi'n credu bod pobl yn meddwl bod yr Alban mynd i bod yn clodach os maen nhw ddim yn pleidleisio i aros o eitha fynd mas o'r undeb maen nhw barod mewn. So, i fi, fi'n credu bod, os yn edrych ar y gynulleidfa newydd, mae fe'n bwysig i ni trial edrych ar beth yw'r polisi yna. Fi'n credu, wrth gwrs, bydd aelodau Yes Cymru a Plaid Cymru, chwod, falle bod, chwod, just y dogfen yma, mae fe'n bwysig i gael e, mae fe'n rhywbeth ath, neu'n siŵr bod yna, chwod, y cyfryngau yn Llundain a Caerdydd yn siarad yn dan fe, o popeth ar y cyfryngau cymdeithasol. Ond i fi, fi'n credu bod e'n bwysig, os mae Plaid Cymru, os mae Yes Cymru hefyd, mae fe'n dibynnu beth yw'r rôl chi yn dyfodol Cymru. Os chi moyn siarad yn gwirionol amdano beth yw'r polisïau yna, fi'n credu bod nhw'n bwysig iawn hefyd.
Ie, dwi'n meddwl hynny, mae yna ddau beth hynny. Fi'n credu, un, dwi'n meddwl bod yn beth da bod blaid i sgwennu hwn, ag os oes pobl yn frin dar Plaid Cymru o sgwennu fe, a falle dyn nhw'n gofyn pam na gos Plaid Arall di'n neud rhywbeth tebyg, felly dwi'n meddwl bod hwnna'n bod yn dda bod ni'n weld. Dwi'n meddwl y teimlad dwi'n cael, mae'n ei pobl yn hoffi petynau a gymaint o amser a sylw wedi rhoi i'r ochr falle economaidd ag sydd wedi rhoi i'r ochr gyfansoddiadol yn dyfe hynny. Mae yna lot o drafod yn y ddogfen. Mae'r ddogfen yn, mae, ddweud y gwir, pan mae rhywun yn sgwennu mewn du a gwyn beth mae annibyniaeth yn edrych fel, mae'r ddogfen ei job dwi'n meddwl weddol dda yn dyfe. Mae does yna neb yn sôn am Caer Ffin o'n Cymru a Lloegr, mae pawb yn sôn am symud pobl a nwydden rhwydd ar draws Prydain yn ystod Prydain. Felly mae hwnna dim ond mewn ffordd yn neud yn implicit bydd y pawb yn amau, beth bynnag. Be falle bydd lot o bobl yn hoffi a falle bydd yn lle ar gyfer dogfen arall. Bydd y dogfen yn dweud, okay, beth ydy'r taxation, beth lle mae'r arian dod mewn, faint arian sy'n eisiau ni, beth bydd y cost o cael llusgen a deithiau dros y byd i gyd, faint mae'n lliog arfo ac mae'n ei gostio. A to mae elfen hwnna yn un llyfr bach annibyniaeth yn dy boced, ba Yes Cymru wedi cyhoeddi sydd hefyd ar-lein ac am ddim, ond falle bod hwnna'n ddogfen gwahanol, a falle i ti Gaynor fel ymgyrchydd a person ar gornel stryd yn Llandeilo, pan mae rhywun yn gofyn y cwestiynau yna, falle bydd hwnna'n handi i gael.
Yn bendant, tymor, beth i fi meddwl yw, mae bron yn 20 mlynedd, ydw i'n 35 mlynedd yn ôl, tymor, oedd dyn ni bloc diwreiniol yn Ewrop yn dadfeilio. A'r holl wledydd newydd mae'n ymddangos allan o Yugoslavia, allan o'r hen Soviet bloc, gyda fe, fel Lithuania, Estonia ac yn y blaen. Ym mhrynau gyd yn wledydd bychan, gyda rhai ohonyn nhw a llai o boblogaeth na Cymru. Felly, ti'n meddwl, bydd yn ddorol i weld sut oedd y gwledydd yna wedi camu mlaen a wedi llunio i llwybr tuag at annibyniaeth a dysgu oddi wrth i nhw, ti'n meddwl, achos wrth drafod, achos i ni'n gallu gweld bod y gwledydd neu wedi llwyddo, ti'n modd, a bod fe yn bosib. A mae eisiau ni ddilyn yr un esiampl.
Ond wyt ti, hynny, mae hwn yn gwestiwn i Yes Cymru. Dan ni'n aml yn trydal, o'r stwff ar Facebook, a mae un i'n mynd anheddi ar y dimechyr y 40. sy'n gyda maint GDP, Iwerddon, Iceland a Gestonia fi'n credu. Dwi'n meddwl bod e'n rhyw syniad i bobl bod Cymru annibynnol yn bosib. Theo, ydy'w pobl yn... Hynny, mae yna fodd mynd i gofyn... Mae'n 20% o bobl gyda unrhyw pôl sydd yn gwybod dim byd am ddim byd yn dweud. So, mae'n ni jyst cymryd hwnna as taken. Ydy pobl yn deall cyd berthynas rhyngwladol? Ydy'n deall pan mae pobl yn siarad cymharu Cymru gyda wlad annibynnol arall? Ydy nhw'n deall hwnna neu falle bod nhw'n deall Iwerddon yn well ag wledydd eraill? Be wyt ti yn feddwl mewn fras yn gyffredinol?
Oh, mae'n gwestiwn diddorol, ac yn credu, fel chi'n gweud, mae pobl yn edrych ar Iwerddon a beth sy'n digwydd yna, ac os gwaith y cwestiwn economaidd, mae pobl yn edrych a maen nhw'n defnyddio Iwerddon fel tystiolaeth bod chi'n gallu neud yn dda os chi'n rhyw fath o wlad sydd yn annibynnol ddim yn y Deyrnas Unedig. I fi, fi'n credu, i fod yn onest, mae ddim really yn helpu lot, achos mae pob gwlad yn wahanol. A i mynd nôl i'r pwynt yn ei di siarad amdano o'r blaen, Sean, yw bod i ni yn Gymru, fi'n credu, ni'n edrych trwy'r amser i'r Alban, a ni'n edrych hwnna trwy'r amser, a fi'n credu ni'n dilyn yr Alban trwy'r amser, a ni wedi gweld hwnna, dros 20 mlynedd yn ôl, pryd ni wedi pwysleisio am datganoli. A i fi nawr, fi'n credu beth sydd ni'n mynd i wneud yw edrych ar beth sydd yn digwydd yn Caeredin a beth sydd yn digwydd yn y yn rhyw fath o referendum fi'n credu bydd yn cael ei gynnal yn y 5 mlynedd nesaf. Achos i fi, allwn ni edrych ar beth sydd wedi digwydd y llwyddiant falle yn Ewrop neu Iwerddon, ond sut ni'n cyrraedd yna, a fi'n credu mae'n anbwysig i ni cofio yw'r ffaith bod y dogfen yma, mae fe yn rhyw fath o llwybr. Mae'r polisi yna, mae'n siarad amdano fe, mae lot o opsiynydd yn ni, ond wrth gwrs, fi'n credu beth mae'r Comisiwn yn trio gweud yw bod hwn yn un darn arall ar y llwybr i annibyniaeth, a i fi, fi'n credu os ni'n cymharu Cymru i gwledydd arall, falle allwn ni cymryd rhyw fath o step in nôl a edrych sut mae'r gwledydd arall yma wedi cyrraedd annibyniaeth yn y lle cynta, a fi'n credu yr Alban falle yw'r stori i ni os ni'n edrych trwy hanes a edrych ar y gwleidyddiaeth nawr hefyd.
Ie, yeah, hynny mae yna lot yn y ddogfen, Theo, ni wedi trafod hyn, sydd gallai rhywun sydd ddim hyn oed eisiau Cymru annibynnol gytuno gyda'n dyfe. Mae yna stwff gallu digwydd nawr, a byddech gallu dweud bod e'n cryffau'r undeb, neu gallu dweud mae jyst yn cryffau Cymru yn gyffredinol. A dwi'n meddwl hwnna'n bwrpasol, mae e'n dangos, mae lot o stwff yma sydd jyst yn common sense. A bydde ni fel cynnyddol rydw wrth gwrs, mae annibyniaeth yn common sense, ond mae lot o stwff gallech chi fod yn gwireddu yn ddigon hawdd. A dwi'n meddwl bod hwnna'n eithaf pwysig i ddweud y gwir, achos mae'n creu y building blocks. Os yw pobl eisiau adeiladu'r tŷ annibyniaeth, mae hwnna'n gwestiwn arall wedyn, mae dal modd adeiladu'r tŷ yma. Gyda'r Alban, a dyma ydy'r cwestiwn mawr, mae fi yna referendum yn yr Alban, dwi'n meddwl bydd yr Alban yn voter dros annibyniaeth, y cwestiwn mawr ydy Prydain mynd i gydnabod hwnna, a os dyn nhw ddim yna, mae'n swllt o tebyg i Catalonia, lle mae y bobl wedi voter dros annibyniaeth, ond dwi'n cymdeithas rhyngwladol ddim yn cydnabod nhw, mae'n dweud stalemate. So, oedden, falle y cwestiwn gyda, rhaid drafod hwnna mewn munud, Theo, ond geinor, mae'r dogfen yn sôn am ddwy o referendum, un sy'n oed i gynnig, a mewn ffordd, mae'n rhywbeth yn y poced cefn sy'n oed opsiwn o difo max am hwnni. Wyt ti'n meddwl bod yna flas ar gyfer dau referendum, neu ti'n meddwl bod ysblas o gwbl i'r referendum, sydd ti'n credu bod annibyniaeth actually mynd i ddigwydd? A sydd arbennig mae dogfen yn trio rhoi syniad i bobl, a sydd mae'r actual thing yn digwydd?
Fi yn meddwl bod cynnal referendums yn rhywbeth peryglus iawn fel un i ni dysgu. Ta beth yw'ch barn chi am y canlyniadau. Mae bobl yn syrffedi, a mae bobl wedi syrffedi o gwleidyddiaeth sefydliadol hefyd, yn wedig dros y blynyddoedd diwetha. Cyn cynnal yr holl referendums yma, mae angen cael sgwrs dwys a pellgareiddiol ymysg y gwahanol cymunedau yng Nghymru. Achos mae rhaid ni sylweddoli hefyd bod yna ddiffyg diddordeb enfawr mewn gwleidyddiaeth yng Nghymru a diffyg dealltwriaeth o beth yn gwmws mae'r Senedd yn neud yn Gaerdydd i gymharu beth yn gwmwys fas o'n Steffan yn wneud, achos mae bobl dal i gymysgu lan i gymryd o arwen i cael datganoli ynglyn â pwy sy'n gyfrifol am beth. Ti'n meddwl, mae eisiau dod â lot o sgyrsiau fewn i'r i'r paratoi ar gyfer referendum.
Ond dyna beth sy wedi digwydd gyda Covid, mae pobl wedi gweld yn gliriach neu gadw oed o'r blaen, un pwy o'r pobl sy'n edrych y Senedd yng Nghaerdydd, a beth yw'r job nhw, mae hwnna'n newid mawr. Ni'n mynd i gael brig sydyn bach iawn, Theo, dawn ni nôl a trafod yr opsiwn yma bod yna referendum yn yr Alban, ond mae'n ddim yn cael ei gydnabod. Just stociwch Dani am 2 funud.
Yes. Radio Yes Cymru. Yes. Newyddion annibynnol gan Genedl Annibynnol.
Yes. Ie, chi'n gwrando ar Radio Yes Cymru gyda fi, Sean Robbins, yn cydeidio Gaynor Jones o Yes Dinefwr a Theo Davies Lewis sy'n ysgrifennu'r i sawl gyhoeddiad ac un o sylfaenwyr darogan talent. Theo, ni'n trafod just cyn y toriad sydyn. Yn yw, dwi'n meddwl bydd na referendum yn Alban, wyt ti'n credu hefyd. Dwi'n meddwl y gyda'r referendum i hennill. Beth sy'n digwydd os yw San Steffan dweud, OK, boys, chi wedi cael eich referendum, ni ddim yn cydnabod e, beth chi'n mynd i wneud? Beth wyt ti'n credu sy'n mynd i ddigwydd wedyn, Theo?
Wel, mae'r hypotheticals yn dod mas fan hyn. Mae'n galed iawn. I fi, fi'n credu, wrth gwrs, fi'n credu bydd na'r referendum, ac ni wedi gweld achwedd y polls heddi bod ti a 58% fi'n credu sydd yn byddwn nhw'n pleidleisio am annibyniaeth yn yr Alban os oedd referendum heddi. I fi, fi'n credu bydd rhyw fath o summit neu rhyw fath o gynhadledd fi'n credu am yr undeb, achos fi'n credu bydd rhaid yn nhw gael hwnna beth bynnag, achos sa'n credu i fod yn onest ych chi, allwch chi gael referendum fan hyn, referendum ar Alban, referendum yn Gogledd Iwerddon, falle referendum yn Lloegr, os yw'n gwybod o gwbl, achos os chi'n edrych ar beth sy'n digwydd yn y gogledd yn Lloegr nawr, maen nhw'n mynd i tofi i ffwrdd yn hefyd, fi'n credu. So, i fi, fi'n credu, sa'n credu bydd Lloegr neu y San Steffan Street Downing yn gallu gweud i'r Alban, os maen nhw'n bydleisio i e, wel, sa'ch chi'n gallu gael e. Fi'n credu beth sydd yn mwy galetach, a fi'n credu beth byddwn ni'n anelu ato yw'r rhyw fath o summit yma, a fi'n credu bydd, chwbod, beth oedd gen i'n siarad amdano ynglyn â'r sgyrsiau yma a sut mae'n i gael sgwrs difrifol, chwod, sgwrs sydd yn bwysig iawn i bawb, a sgwrs sydd yn chwod, edrych ar y problemau a'r opsiynau a sut allan ni gael rhyw fath o perthynas yn Prydain, achos na beth mae'r Comisiwn yn siarad yno. Fi'n credu bydd rhaid yn eistedd lawr i gael yna cyn y referendum neu ar ôl y referendum. Wrth gwrs, os beth ydych chi'n gweud, os mae'n dod yn gwir a bod San Steffan neu Boris Johnson, os mae'n fe dal yn prif weinidog, yn gweud, wel, so chi'n gallu gael ar Alban annibynnol yna, fi'n credu bydd yna crisis enfawr. Mae dyna ni crisis yn barod, wrth gwrs, achos just heddi, ni wedi gweld bod Mark Rickford yn mynd i cloi Cymru am wedi sefyll lan, really, at San Steffan. Mae fe'n amser arbennig iawn. Mae fe'n ffai byth, wel, fi'n bachgen ifanc, ond fi'n ffai byth di gweld rhywbeth fel hwn o'r blaen, fi'n credu byddech chi byth di gweld hwn o'r blaen hefyd. So, chwod, i fi, yn fyr, os mae hwnna'n digwydd, chwod, rhyw fath o crisis, ond fi'n credu ni yn crisis yn barod, a os ni'n edrych chwod, yn practical terms nawr, bydd rhaid i ni gael rhyw fath o summit, fi'n credu, i siarad am beth yw, chwod, y steps nesaf. Ni wedi gael hwnna, pryd ni wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd, mae hwnna wedi bod yn chwod chaos a llanast, really, yn dweud. So, sa'n siŵr beth sy'n mynd i ddigwydd, ond bydde'n galed iawn i Street Downing troi rownd i Nicola Sturgeon yn gweud, sa'ch chi'n gallu gael y wlad yma chi wedi pleidleisio amdano.
Oedd yn ddorol heddi, o'n i yn gwaith, a dwy fenyw fach yn siarad fyna, oedd un o'n cymryd y de wedi yn ddeuol, a llall o Gorllewin Cymru, a sôn o'n nhw am y busnes tradmoch Covid yma, a pwy mor falch o'n nhw bod Mark Drakeford wedi bod yn gadael, yn wedig ar busnes y ffin yma, achos o'n nhw yn ofni, chymod, hynny yw, o'i blaenoriaeth nhw oedd bod Mark Drakeford yn edrych ar ôl nhw, dim yn dilyn trywydd San Steffan, a gryndor San Steffan. Wel, pan mae chi'n clywed sgwrs fel la, rhwng dwy fenyw, yn ei oedau amser, chymod, chi'n meddwl mae pethau yn dechrau newid. Chymod, mae digon hawdd ni gael yn cyffroi ar trydar a'r gwefannau cymdeithasol, ond yw'na ddim mewn gwirionedd yn adlewyrchiad o fel mae pethau ar llawr gwlad. Ond yn bendant, mae yna ymdeimlad ar llawr gwlad bod rhaid i bethau newid. Chymod, meddwl, a bod rhaid i ni cymryd cyfrifoldeb.
A dyna beth fi'n gweld yn ddiddorol, hynny yw, mae'n ddau yn chi'n iawn, mae yna stwff yn newid yn gloi, a ti'n iawn, Theo, dwi ddim wedi gweld dim byd fel hyn o'r blaen, a gwni yn Senedd, so, Croatia pam ddod at gan annibyniaeth, 1991, dwi'n cofio'r excitement yn y 90au hwyr pan o'n i'n gorffen y coleg yn 90au. Ond mae'n rhywbeth tebyg yn digwydd yn cwet yr un graddau fan hyn. Beth sydd yn ddiddorol, dwi'n gwybod mae Yes Cymru ni lot o social media, dim dewis dan ni achos mae Covid mlaen, a dwi'n synnu fy hun bod bron o bod un trydydd, un o bob tri o bobl Cymru, bydd yn y fwrt jyst annibyniaeth y fori. A mae hwnna, heb un o wasg, cymrogaeth yn y wasg, dwi ddim yn stori pob dydd ar Radio 2 neu yn y Daily Mail neu beth bynnag. So rhyw ffon y gilydd, fel y ddwy hen fenyw ti'n siarad amdani un o'r, mae pobl yng Nghymru'n siarad â'i gilydd a maen nhw'n dechrau creu rhyw fath o common sense i hynny. I fi, mae hwnna'n rhywbeth pwerus mawr iawn ag anusgwyl, achos dwi'n merch yna ddim ar Twitter. Dyn ni yn neud stwff ar Facebook, a nhw 24,000 sy'n dilyn ni ar Facebook, mae'n tyfu pob wythnos. Ond rhyw ffordd, mae yna bobl, a mae yna bobl newydd yng Nghymru yn trafod y stwff yma, a falle bod nhw yn mynd i'r manylion, dyn nhw falle ddim yn, a maen nhw'n gwybod bod rhywbeth yn mynd iawn San Steffan, maen nhw'n gwybod bod yna rhywbeth yn digwydd yr Alban, a maen nhw'n gwybod bod Cymru gyda Covid ac sy'n gallu ni penderfyniadau gwell. Ac i ryw raddau, Theo, mae'r ffaith falle mae Mark Drakeford sy'n cael ffin yn ategu bod yna newid mawr wedi bod yn dyfa.
Ie, yeah, of course. I mean, mae'n stori sy'n credu amdano'r wlad yma ni'n byw mewn. Oedd wedi cymryd global pandemic i ni sylweddoli falle oedd y dewisiadau ni'n neud yn y wlad yma yn well i'r bobl yma sydd yn y wlad yma. Ond na fe, na beth sy'n digwydd. Fi'n credu, of course, mae fe'n diddorol bod Mark Drakeford wedi bod yn canol popeth, achos mae fe'n cysau y syniad yma o annibyniaeth i Gymru, fi'n credu. Of course, mae fe wedi gweud o blaen, os mae pethau yn datblygu, falle bydd Cymru yn mynd yn annibynnol. A fi'n credu bydd lot o bobl yna yn derbyn, falle bydd Cymru yn mynd yn annibynnol os mae pethau yn newid. Fi'n credu, mae fe yn diddorol i ni, achos ni wedi cael dros y gymlynedd o datganoli, a sa'n credu bod ni wedi gweld y Llywodraeth yn Caerdydd yn wneud pethau fel hwn o'r blaen, a pobl yn sylweddoli e. Wrth gwrs, mae rhaid ni cofio hefyd bod Mark Drakeford wedi cael platform er yn fawr hefyd. Mae wedi cael hanner miliwn o bobl yn gwrando arno fe a watcho fe pryd mae'n siarad i'r pobl yn y press conferences yma. Ond wrth gwrs, fi'n credu bod hwn falle yn problem i'r mudiad Yes Cymru a Plaid Cymru a symudiad annibyniaeth, achos o beth mae Mark Drakeford yn gobeithio allai fe'n neud yw siarad am, yn y diwedd yn Saesneg, assertive devolution. Wrth gwrs, bydd lot o bobl yn meddwl, wel, sy'n ni'n gallu cario ymlaen fel hwn, achos mae San Steffan a mae Llundain yn gallu just gweud i ni beth ni'n gallu neud. Allwn ni edrych ar y problemau mae Drakeford wedi gael dy'r bod yna, achos ni'n credu bod wedi meddwl roedd yn ysgrifennu llythyrau i Downing Street a Boris Johnson ddim yn rhoi neges nôl i fe. So, fi'n credu beth mae Drakeford yn banco arno yw bod pobl yn meddwl allan nhw gael falle fel sydd yn cael ei sgwrsio amdano yn y comisiwn yw fel y difo max a pobl yn deall falle allan ni gael lle yn Pryden ond gyda seinedd cryf iawn. A i fod yn onest i chi, fi'n credu bod lot o pobl yn meddwl bod yna'n syniad da ar hyn o bryd, achos wrth gwrs mae'r cefnogaeth am Cymru annibynnol, chyfod lan i ni, un yn tair pobl yn fyddeisio am annibyniaeth, ond wrth gwrs mae dwy o'r pobl yna yn meddwl bod Cymru yn aelod o Pryden, o neu dylai fod yn aelod o Pryden. So, i Drakeford, mae fe'n diddorol bod e wedi bod yn canol yma, crisis mwyaf i'r wlad, i'r byd, byth. A fi'n credu bod lot o gwleidyddon a lot o wledydd ar dros y byd wedi sylweddoli beth sydd yn bwysig i nhw, a fi'n credu yn Gymru, beth mae pobl wedi deall, beth bynnag ych chi'n meddwl, pa bynnag blaid chi'n bydleisio am, mae pobl wedi sylweddoli bod y dewisiadau gorau yn cael ei wneud gan y pobl sydd yn eistedd neu sefyll yn y senedd chi neu yn llywodraeth chi. Na beth fi'n credu mae pobl yn Gymru wedi sylweddoli dros y 6 mis diwetha.
Ond yn diwedd eira ni, taw y dyn sydd wedi mewn i raddau heddi tynnu'n llinell yn y tywod, neu o'r hyd y bun, yw yr Mark Drakeford sydd yn undebwr mawr. Tymod, gyda'r neb sydd yn fwy glwm wrth yr undeb, a dyna'r broblem arall. Siwrd i ni, neu siwrd mae bobl yn mynd i ddarbwyllo y blaid lafur yn wleidyddol yng Nghymru, heb sôn am yr yr aelodau seneddol, D.S. Gwrn Cefens, sydd yn cynrychioli y Blaid Lafur Gymraeg yn Llundain, i ddarbwyllio nhw, bod i cyfnogwyr nhw eisiau annibyniaeth, pan maen nhw yn gormod o gachgwn i gysidro fe.
Anyw, dwi'n meddwl dyma fy mhryder mawr i fel cadeirydd Yes Cymru, dwi'n dweud hwnna, ond fel unigolyn hefyd. Anyw, dwi'n pryderu yn etholiad mis Mai, bod ni'n cael Senedd Llafur gyda rhywbeth 29 sedd. So bod Llafur, dwi'n dweud o gwmpas 35% 33% beth bynnag, ond oherwydd os nhw'n cadw mlaen i seddi cymoedd, maen nhw bron yn sicr o gael nhw 25% beth bynnag. A dwi'n pryderu wedyn, nid i gymryd achos bod fi'n erbyn pobl o Blaid Lafur neu beth bynnag, ond dwi'n meddwl bod Senedd Cymru arall gyda Llafur ar yw 29 sedd yn gallu lladd datganoli. A dwi'n dweud hynna achos dwi'n teimlo mae'n stwff yn mynd i ddigwydd yr Alban, maen nhw yn mynd i foto, maen nhw yn mynd i cael referendum, mae'n ddion iawn. Os yw San Steffan ddim yn cydnabod yna, mae'n crisis sy'n oed fwy. A gallu neb cyddo tod SNP o fod fel gogydd iwerddon lleoedd trais ti bod, mae'n peth hollol ddi drais, mae'n gyd yn bod, mae'n hanner nhw'n gyfreithwyr i ddechrau. Felly mae'n crisis mynd i fod, a dwi'n poeni os ni yn cael senedd hyn oed gyda rhywun dofel Drakeford sy'n fach yn digon teg, fi'n credu, os na'n gwestiwn ni Plaid Cymru mewn na, bod ni'n Clymblaid neu beth bynnag, dwi'n meddwl bod ni'n mynd i cael yn gadael ar ôl, achos os mae blaenoriaeth Mark Jacobed fydd gadw undod y Blaid Lafur, a dwi'n meddwl mae hwnna bydd y blaenoriaeth, yna dyn ni mewn dipyn o dwll, achos mae fydd na, a dwi'n meddwl mae'r Comisiwn yn gywir yn hyn, trafod dwi'n fath o symud i drafod sy'n mynd pethau'n edrych, a mae ddion iawn, mae hwnna'n neud sens, a dyma un problem gyda Brexit mewn ffordd, ond na byth trafod go iawn ar draws y gwahanol wledydd. Ond dwi'n meddwl wedyn, os mae prif enoriaeth Llywodraeth Llafur Cymru ar ôl Mai 21 bydd cadwyndod y Blaid Lafur a gobeithio bod Stamer yn ennill mewn tair mynedd wrth bynnag, yna byddwn ni yn cael ein gadael ar ôl. So mae'r rhaid i ni gael rhyw fath o Clymblaid neu beth bynnag lle mae'r allwedd a dewis o annibyniaeth yna, neu dwi yn pryderu. Os nag ydym ni'n mynd yn annibynnol, dwi yn meddwl mae datganoli ar ben yn dweud y para 5 mlynedd, a dim jyst dim pwynt i gael datganoli gyda jyst un gwlad fawr fel Lloegr ag un gwlad fach fel Cymru.
Ie, yeah, na Sean, fi'n credu bod hwnna'n ddiddorol iawn, achos i chi fod y cwestiwn mawr i fi, a falle i chi neu geunol, yw falle'r opsiwn arall te yw Glanblaid wrth gwrs, ond mae Plaid Cymru wedi gweud bod nhw ddim moyn wneud hwnna, a fi'n credu bod hwnna'n opsiwn eitha wael i'r Blaid. Ond sut alle Plaid Cymru te, fel y Blaid annibynnol sydd yn cynrychioli chi fod hymudiad yn y system gwleidyddol, sut allan nhw ennill drosto'r pobol sydd yn pleidleisio am y Blaid Lafur te? Achos mae'r pobol sydd yn cynrychioli Labour for Indy Wales, maen nhw'n sefyll yn eitha ffyrm achos maen nhw'n gweud maen nhw'n moyn pleidleisio am y Blaid Lafur, ond maen nhw'n credu yn annibyniaeth. So i fi, a fel fi wedi cael rhyw fath o responsi eitha glefi i Nation ar y Times, yw siarad amdano'r problem dy Plaid Cymru nawr, yw sut allan nhw mynd mewn i Llywodraeth a mynd nôl i'r Comisiwn nawr, sut allan nhw'n mynd siŵr bod y pethau mewn yna a mynd mewn i Llywodraeth Cymru, a sain siŵr bydd chi'n meddwl ynglyn â sut allan nhw gael y cefnogaeth yna, achos os oedd etholiad fori, bydd Plaid Cymru yn y ffyddebygol i ddod yn trydydd, a wedyn fi'n credu mae dyn nhw problem enfawr ynglyn â cynlluniau nhw am Cymru annibynnol.
Wel, fwy na yna, falle'n bwysicach na, dwi'n meddwl Cymru a problem, dwi'n meddwl, achos dwi'n meddwl bydd Llafur wedyn ddim mewn fras i wneud, wedi'r gweitha ymdrechion pobl da yn Indi, Labour for Indi, a wedyn dyn ni mewn wrth o pyrdan, lle dyn ni'n bydd cwet yn digwydd, a dyna problem mawr datganoli am y 10 mlynedd diwethaf mewn ffordd, a ddim lot i digwydd cyn Brexit, ac oedd pobl yng Nghymru, well, what's the point of the Assembly? Felly, dwi yn pryderu yn eironic, os ydy Drake fynd o'r mas o'r wythnos ma'n dda, achos bod iddi rheoli'r ffin, byddai hwnna'n falle codi fod Llafur lan chydig bach, sy'n neud e'n fwy tebygol, byddai'n cael fel dweud ychydig 28 a ddengen o'r sedd, ond does dim byd yn digwydd wedyn, achos y peth mawr i edrych yno, y change mawr sy'n digwydd, ydy mis Mai yn yr Alban, a wedi'n referendum yr Alban, a byddai ni methu cael ydy rhywun sy'n reoli Cymru neu Plaid sy'n reoli Cymru sy'n dweud, oh, we'll wait and see. Dyna byddai'n athro Jim Morgan, ddim weithio'n iawn yn 2014. Hynny, dwi'n meddwl bydd rhaid i Plaid Cymru er mwyn Cymru mynd i Glymblaid. Dwi'n meddwl mai dyna byddai'n neud sens. A falle, gyda'r ffordd mae Cymru a'r trwygiadau, mae'n amlwg bod yna dal teimladau tiliol neu perth, dwi dweud llwythol, ddim yn ffordd cas, ond treibl, dwi'n meddwl, pobl yn teimladau gosod llafur neu beth bynnag, falle mae rhywbeth fel yna bydd yn digwydd bydd rhaid cael crymbraid, ond mae'r rhaid i ni fel gwlad bod yn barod yn 2021, achos mae newid effernol y gloi. I fi, mae Prydain heddi lle oedd yr undeb Sofietaidd yn 1986, hynny'w, mae Chernobyl i digwydd, hynny'w, Covid yn achos yma, mae yna rhywbeth sy'n siglo holl hyder y wladwriaeth, mae dan ni ar Brexit ar ben hwnna, a dwi'n meddwl mae pethau mynd i ddigwydd yn gloi iawn, iawn, iawn yn y tair mlynedd diwethaf, a beth ni ddim yn gallu fforddio yng Nghymru yw llywodraeth sydd yn wait and see, a dyna lle mae job Yes Cymru a pobl fel Gaynor a dros y wlad mor, mor bwysig, dwi'n meddwl.
Ond oeddech chi'n meddwl o ran, achos fi ddim yn gweld y blaid yn Gaynor o llafur, fel mae pethau mynd nawr, achos mae Mark Drakeford ar ben i ddigon rydyn, yn dweud, mae broffel yn uchel a mae pawb yn ei ddamol e. Nawr, yr unig ffordd mae pethau'n cael mynd yn yw bod y blaid gydwadol yng Nghymru yn colli cefnogaeth oherwydd beth maen nhw wedi wneud y ffermwyr yn yr ardalodd gwledig a yn yr ardalodd llafur yn Gogledd Cymru o ganlyniad i yr, ti'n gweld, fel ti'n gweud, y pla yma.
Ond yr irony ydy, petai, dwedwn ni, i feddwl dactegol nawr o ran annibyniaeth, petai llafur yn ennill cwpl seddi off y Torïed, byddai hwnna yn neud annibyniaeth Cymru yn llai tebygol a byddai'n neud diwedd datganoli yn fwy tebygol, achos dwi ddim yn credu byddai Llywodraeth Cymru gyda 29 sedd llafur neu hyn o 28 yn neud unrhyw beth radical bydd eisiau gwneud yn gwmpas 2011, 2012, 2013 ar fan bella pan bydd yr Alban yn mynd. Felly ar unwaith, os nawr nhw'n wedi'n byd, dwi dal yn sicr bydd llafur neu'n llyn San Steffan, mae da ni 5 mlynedd wedyn a bydd diwedd datganoli. So mewn ffordd, byddai annibyniaeth Cymru neu sicr jyst dyfodol Cymru fel gwlad yn saffach petai llafur falle'n colli cwbl seddi i'r Torïed er mwyn wneud clymbraid a plaid Cymru yn mwy tebygol. Chi'n gwrando ar Radio Yes Cymru gyda fi, Sean Jobbins, ac yn ymuno da fi mae Gaynor Jones o Yes Dinefwr a Theo Davies Lewis sy'n sgwennwr i'r Times, i'r Spectator a Nation Cymru ac yn i'r sylfaenwyd darogan talent. Ni'n dod ar sgwrs i Ben mewn munud. Yn fras, Theo, mae wythnos mae wedi bod yn wythnos mae. Fi'n credu bod y cae y ffin ar ôl wythnosau o bobl yn galw a tair llythyr di-bwrpas. Wedi bod yn drobwynt fi'n cedi achos mae wedi just wneud yn glir. Bydd yn ddiddorol i fi yn Yes Cymru wel os byddwn ni'n cael spike mewn aelodaeth os dwi'n gwybod yn otro diwethaf nath Mark Drakeford rhywbeth wahanol i Llundain. Wyt ti'n meddwl bod ni'n mynd i edrych ar yr wythnos yma yn un yn drobwynt bwysig Theo neu ti'n meddwl bod yna fwy o bethau yn mynd i ddod yn yr wythnosau i ddod?
Na, fi'n credu bod e'n bwysig iawn achos fi'n credu bod Cymru ddim jyst yn gwneud rhywbeth yn gwahanol i Llundain a Boris Johnson, ond hefyd i'r Alban a fi'n credu bod Cymru really wedi sefyll mas. A chyfod i fi, fi'n credu, chyfod lot o pobl yn meddwl nawr, falle bod Drakeford wedi agor rhyw fath o Pandora's Box nawr, achos mae fe'n mynd i gael problemau gyda'r pobl chyfod yn plaid Cymru, achos mae Adam Price, chyfod i waritig, ti bod yn galw am hwn am wythnosau nawr, a fel ych chi wedi gweud, o'r llythyrau yn mas i Boris Johnson, a fydde ddim yn neud yn byd o gwbl. Ond i fi, fi'n credu bod yn falle'r policy peak yma, achos ni wedi bod yn gweld am chwech mis nawr, dros chwech mis, bod Cymru wedi symud tuag at polisiau am pobol Cymru i gymharu â polisiau sydd yn dilyn Llundain. A fi'n credu nawr, ni wedi symud yn y ffyrdd gwahanol tu hwnt i beth na Boris Johnson yn wneud, achos oedd Boris Johnson ddim yn gallu wneud unrhyw beth i helpu Mark Drakeford. Achos mae rhaid ni cofio hwn, oedd Boris Johnson ddim moyn helpu Mark Drakeford gyda'r sefyllfa yma. A na beth yw'r airon ni y comisiwn nawr, a mae fe'n bwysig wrth gwrs bod Plaid Cymru wedi cyhoeddi hwn. Ond dal ni wedi bod yn siarad amdano, fi'n credu beth sy'n mynd i fod yn bwysig iawn os ni'n symud at tuag at Cymru Annibynnol, yw beth mae'r plaid llafur yn wneud. Fi'n credu bod yna'n bwysig iawn, a fi'n credu falle, mae pobl yn meddwl falle mae Drakeford fel rhyw fath o indi-curious tendency, sa'n siŵr i fod yn onest i chi, ond fi'n credu bod y polisi yma yn dangos bod pobl, fel mae Gaynor ddim yn siarad â pobl yn mynd i'n gweithio â, mae pobl yn meddwl bod Llywodraeth Cymru yn neud dewisiadau gorau am pobl Cymru. A fi'n credu, os ydyn ni'n troi dros y 2-3 mlynedd nesaf, ni'n mynd i gweld beth mae pobl cyffredin yn meddwl amdano hwnna. Ydyn nhw moyn aros yn deyrnas unedig, le maen nhw'n falle teimlo, maen nhw ddim yn cael chwod, priority gymharu dy llefydd yn Lloegr, Lloegr a'r Alban, i ymwneud teg, os mae pobl yn becso amdano nhw. I fod yn onest i chi, yr opsiwn arall yw Cymru annibynnol, a i fi, fi'n credu mae lot o bobl nawr yn symud tuag at rhyw fath o glad, rhyw fath o syniad o Gymru sydd yn gwahanol iawn i syniad o Gymru 20 mlynedd yn ôl, canrif yn ôl, a mae fe'n moment enfawr fi'n credu i ni wythnos yma, achos ni wedi gweld Llywodraeth Cymru am y tro cynta yn canrifoedd, yn symud i ffwrdd o Lloegr, a symud i ffwrdd o'r syniad yma o Pryden. Chwod, sa'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd, ond mae fe'n moment pwysig.
A ni'n geinio'r wyt ti'n teimlo fel rhywun sy'n siarad ar bobl, wel, Mathion wrth gwrs hefyd.
A just yn stafell si, Sean, just yn ysgrifennu trwy'r amser. Gando i neb.
Ond geinio'r wyt ti'n meddwl bod y comisiwn yma a'r adroddiad yma yn mynd i fod yn benod y pwysig yn hanes Cymru, neu wyt ti'n meddwl bod pobl felly ddeng hofio amdano fe mewn 3-4 mis?
Wel, mae e'n gyfnod allweddol, yn diwedd, mod, mae'r wech mis diwetha wedi bod yn eitha tyngedfennol, fi'n credu, i ddyfodol yr undeb. Mae Brexit ar y gorwel hefyd. Mae amser cael y dyfnadw yn mynd i fod o'n blaen ni. A mae falle bod bobl yn wylno am rhywbeth gwahanol am opsiwn arall. A falle bod yr amser wedi dod nawr, yn diwedd. Felly, o ran y comisiwn, wel, beth byddwn ni nawr o Plaid Cymru wneud yw i drosglwyddo'r negeseuon mewn modd clir a syml a dealladwy tuag at y weryn datws, fel bod bobl yn cymryd diddordeb yn beth sy'n gyda nhw weid.
Ie, dwi'n meddwl bod y ddogfen yn bwysig. Ond i'n sôn yn gynharach am bod fi'n credu bod Pryden yn 1986 USSR, ac nes i digwydd googlo pan mae chi'n siarad fyna, digwydd rhywbeth pwysig iawn yn Slovenia yn 1987, nath nhw'n coeddi un o'r Evia fel manifesto i Slovenia, lle dda pleidiau i gyd erbyn y dal yn gofynyddol ar y pryd, yn cytuno rhyw fath o manifesto i'r wlad, a ddim yn galw annibyniaeth cweit. Ond oedd wedi cael pobl at ei gilydd, a dwi'n teimlo, mae'n deimlad fel yna, dwi'n meddwl bod yna rhyw fath o consensus newydd yng Nghymru. Gallwn ni, falle bod pobl ddim eisiau annibyniaeth, a maen nhw'n teimlo bod Cymru yn gallu ni penderfyniadau llawn clystol ag yn aml yn well ag aros i San Steffan. A dwi'n meddwl bod hwnna yn newidiad mawr iawn yng Nghymru, gan i weld beth ddaw o hynny. Reit, dyna ddiwedd y rhaglen yma. Theo, fi eisiau ti jyst yn gloi i roi mens bach i dy gwmni, beth yw darogan talent. Diolch i ti am roed amser i Radio Yes Cymru heno, mae'n iawn bod ti gael plyg fach i'r cwmni hefyd.
Na, diolch yn fawr iawn, Sean. Fi'n credu bod y darogan talent, beth bynnag sydd yn digwydd i Gymru, fi'n credu bod e'n mynd i bod bwysig i'r wlad, achos mae fe'n menter i wneud yn siŵr bod graddedigion a pobl sydd yn astudio myfyrwyr ar dros Pryden a dros y byd yn gallu dod nôl i ffeindio gwaith yn Cymru a swyddi am graddedigion Cymraeg yn wlad ni. A fi'n credu, wrth gwrs, mae lot o pobl yn siarad lawr i economi Cymru a beth ni'n trio wneud yw creu rhyw fath o rwydwaith ar-lein, darogantalent.cymru, le chi'n gallu mynd ar y wefan, creu profile, neu'n siŵr bod chi'n gallu ffeindio swyddi, darllen newyddion, cymorth, cefnogaeth o cwmnioedd sydd yn gweithio a sydd yn rhoi swyddi mas yng Nghymru. A ni'n newyddus iawn, neu'n siŵr bod myfyrwyr, graddedigion a cwmnioedd yn ymuno â ni, achos bydd ni'n moyn neu'n siŵr bod economi Cymru yn cryfhau, achos, fel fi'n gwybod, ni'n gwybod bod yna chaos a ansicrwydd yn dod. So, y leia allan ni'n neud fel graddedigion i neud yn siŵr bod economi na swyddi na yn y flynyddoedd i ddod.
Theo, mae hwnna'n swnio'n ffantastig i fi. Dwi'n meddwl bod e'n fenter hynod o bwysig. Dwi'n llongyfach ti ar criw am ddechrau'r menter yma. Felly, os ydych chi mas yna'n edrych am swydd, meddwl dod nôl i Gymru, neu mae'ch merch neu'ch mab mas yna, cerwch chi darogan talent a gwych chi weld beth sy'n mlaen fyna. Chi wedi bod nhw'n gwrando yna i Sean Robbins, cadeirydd Yes Cymru, yn cadeirio'r sgwrs yma ar Radio Yes Cymru. Yn ymuno da fi heno, oedd Theo Davies Lewis, O, Lanelli yn wreiddiol. O, Lanelli i hi'n llio?
Ie, wel, ar hyn o bryd yn Llundain, ond yn wreiddiol o Lanelli, yn lot o falchder i fod o Lanelli, a yn anffodus achos beth mae Drake wedi'i gwneud, byddai ddim yn mynd nôl i Lanelli yn yr amser ar wythnosau i ddod, ond gobeithio cyn Nadolig, dwi'n gobeithio.
Reit, a dwi'n bythnig trwy'n am, dwi'n bythnig trwy'n unrhyw un o Llanelli sydd ddim yn prawd i ddod o Llanelli.
Diolch yn credu.
A wedyn, Gaynor Jones yn Llandeilo, ti'n byw dyfa Gaynor?
Wel, yn Drysloen.
O, reit, oce, okay, sorry. Yeah. Dyma yn bwysig. A diolch i ti am roi'r amser heno. Dyn ni'n bwriadu i darlledu yn y Gymraeg a Saesneg a Radio Ios Cymru pob yn ail wythnos, felly sticwch dan ni. Ni'n gael trafferthion gyda Twitter account o fynydd, achos problem ydy Twitter ni ddim wneud dim byd yn wrong, ond maen nhw'n meddwl falle bod ni wedi. O bydd ar y glenni amrywiol yn trawyr annibyniaeth a Cymru i ddod yn y misoedd nesaf. Gynnu i Sean Jobbins, felly diolch yn fawr i chi ymrando, siadwn da chi fi'n pob hwyl. Yes. Yes. Radio Yes Cymru.